Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Erdoğan Katana i želim vam dobro jutro u nedeljnom programu iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je još jedno nedeljno jutro u kojem vam donosimo zanimljive priče iz kulture, nauke i tehnologije. Možete čuti kako je ove godine protekao Balet Fest u Sarajevu, o otvaranju kina u Bosni i Hercegovini, te zanimljive priče naših reportera iz Bihaća, Doboja, Cazina i Viteza. Ali prije svega muzika za vaše dobro raspoloženje koju je pripremio naš producent Zoran Mijatović.
Radio 27. Probudite se s nama.
Zbog epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini uzrokovane pandemijom koronavirusa, ove godine festival Balet Fest Sarajevo od 17. do 26. septembra održan je online. Publika je iz udobnosti svoga doma mogla vidjeti predstave na YouTube kanalu Balet Fest Sarajevo. O festivalu, problemima organizacije u vrijeme korone, kada se obilježava i jubilej 70 godina baleta u Bosni i Hercegovini, razgovarali smo s umjetničkom direktoricom festivala Edinom Papo. Da li ste zadovoljni kako je protekao ovogodišnji festival Balet Fest Sarajevo s obzirom na sve probleme koje ste imali zbog epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini?
Prije svega dobar dan vašim slušateljima. Teško je svakako i svaku vrstu kulture zamisliti danas u ovim novim uslovima, u novoj realnosti, a to je na online platformama. Zaista jedan neobičan pristup i rad na svemu ovome, pogotovo kad je u pitanju umjetnost baleta. Da, Balet Fest Sarajevo 11. izdanje imao je, čini mi se, zaista i lijepi program i vjerovatno će to kazati i ocijeniti naša draga publika. I ono što mi zovemo ima neku vrstu već svoje linije, svog potpisa, svog načina izražavanja. I ove predstave, kao što rekao ste, online, ja volim da kažem iz udobnosti svoga doma. Ljudi su imali priliku da vide Bitev Dance Company sa svojom predstavom Prostor za revoluciju i Kleopatru makedonske opere i balete, jedan svojevrstan, da kažem, spektakl koji je bio na našim ekranima, prosto hollywoodska jedna produkcija. Uspavana ljepotica iz rumunskog nacionalne opere i baleta. Don Quixote, jedan dragulj klasičnog baleta Slovačkog narodnog pozorišta. I naravno Bosna i Hercegovina, jeli kao slavljenica, predstavila se sa dvije predstave, Play sa Mozartom u koreografiji Nermine Damjan i Žizel, jer o Žizel je nekako simbol i klasičnog i lijepog baleta i bijelog baleta i naravno onog baleta sa kojim smo mi u stvari poslije ovih dešavanja 92. 95. se podigli ponovo na vrhove prsti u tom klasičnom baletnom smislu.
Vidimo da je ovogodišnji festival imao predstave iz Srbije, Sjeverne Makedonije, Slovačke, Rumunije i naravno Bosne i Hercegovine. Da li ste ove godine možda planirali nešto više s obzirom na to da se obilježava i jubilej 70 godina baleta u Bosni i Hercegovini, ali niste uspjeli organizovati?
Ambiciozni su bili planovi zaista i za ovo godišnje izdanje Balet Festa, ali evo pandemija zaista je spriječila da dođu naši gosti, da štampamo još veću monografiju i da se obratimo našim dragim poštovaocima, da ih podsjetimo na sva velika imena koja su obilježila našu kulturu, našu umjetnost. I na kraju krajeva, znate, mi smo sredina vrlo specifična, vrlo, kako da kažem, seriozna. Zna da ocijeni, znala je da ocijeni dobru umjetnost. Imali smo sjajne ljude koji su pisali o baletnoj umjetnosti, koji su znali da procijene i bili su prosto kritičari umjetnosti i onom pozitivnom i onom negativnom smislu. I takve generacije su rasle na tom moralu koji znači idem da budem najbolji, da se pokažem i dokažem. Nismo uspjeli, kaže vam, pandemija je učinila ne samo nama, cijeloj zemaljskoj kugli, svi smo negdje žalosni što nam se zemaljska kugla razboljela i što je sve ovako kako jeste. Nadam se da će nam doći bolja vremena i da ćemo zaista nastaviti putem kojim smo krenuli, kako umjetnost baleta u Bosni i Hercegovini, tako i Balet Fest.
Koliko je za vas kao umjetničku direktoricu ovakav način održavanja predstava bio teži nego kada su se predstave organizovale uživo?
Znate šta, umjetnost svaka, a pogotovo baleta, je umjetnost trenutka, umjetnost doživljaja. Vi kad gledate baletnu predstavu uživo, kako mi kažemo u žargonu, vi osjećate i umjetnike na sceni, oni vam prenose tu svoju emociju. Vi ste nečim zadovoljni, nečim niste. Živi orkestar je tu, efekti su baletni tu. Dakle, to je nešto što je taj dodir, kako ja volim da kažem, neprimjetni dodir publike i izvođača, protagonista. Online predstave, one su sjajne, pogotovo ove predstave koje nam dolaze iz velikih centara evropskih, baletnih. To su sjajne produkcije, dobro tehnički opremljene, dobro urađene. Snimatelji su i inače reditelji tih predstava do najmanjih sitnica obraćali pažnju kako će to izgledati u konačnici. Međutim, ipak je to online, ipak je to samo televizijski ekran ili da kažem kompjuter, dakle tog osjećaja, tog neposrednog doživljaja predstave nažalost nema i nismo usamljeni u toj našoj tuzi što je to tako. Dakle, mnogo se misli o umjetnosti i na taj način i u novim nekim tehnologijama. Jedan novi svijet virtualni koji nas, evo, čini mi se i na svoj način veseli, ali opet ja sam zagovornik predstava u teatru, predstava u otvorenom prostoru, dakle ona je doživljaj publika, protagonist je nezamjenljiv.
Povodom jubileja 70 godina baleta u Bosni i Hercegovini održana je izložba Balet Fest Sarajevo Veliki format. Kako je ova izložba protekla?
Mi smo i za naše drage Bosance i Hercegovce organizirali izložbu Veliki format u galeriji Novi Hram, koja je bila 17.9. Sa njom smo otvorili naš balet fest. Ona je bila posvećena jubileju 70 godina baleta u Bosni i Hercegovini. To je veliki posao. Jubilej je inače, po mom mišljenju, svaki pa i ovaj praznik u kome morate biti vrlo oprezni da ne povrijedite neke ljude ili osobe. Uopšte u organizaciji je potreban jedan precizan analitički rad. Galerija Novi Hram je jedan lijepi prostor, intimni, kako ja kažem, dakle ona nije ogromna i u tom smislu smo morali se odlučiti za jedan vrlo neobičan pristup. Odlučili smo se za dekade u razvoju našeg baleta i postojanju našeg baleta, pa tako svako desetljeće ima svoju predstavu, naravno, obilježavanje, i one su izražene u tim velikim formatima, fotografijama, i naravno između toga mi podcrtavamo da su tu mnoštvo premijera, predstava, gostovanja, velikih umjetnika, prvaka, prvakinja, koreografa, balet majstora, pedagoga baleta, i zaista evo ova obljetnica zaslužuje jednu divnu monografiju. Nažalost, nije se moglo vjerovatno ili jednostavno o toj temi nije bilo možda sluha da se razmišlja. Balet Fest je htio da misli o tome, da bilježi ovaj trenutak i presretna sam zbog toga.
Da li je ovaj jubilej bosansko-hercegovačkog baleta obilježen na još neki način?
Naravno, još jedan program je posvećen jubileju, on je bio 23. septembra, to je konferencija također posvećena 70 godina baleta u Bosni i Hercegovini. Prekrasni naši gosti, doktor profesor Ivan Čavlović i Halid Kuburović, su govorili o svemu onome što je bitno za baletnu umjetnost, šta je prošlo kroz ovih 70 godina, koji kompozitori, kome su se obraćali naši koreografi i strani koreografi, je li to svjetska muzička baština ili je to naša nacionalna muzička baština. Dakle, jedan razlog da se razgovara o pojedinačnim, da kažem, velikim karijerama o kojima je pričao i gospodin Halid Kuburović. Naravno, tu sam da obratim pažnju na ono što se zove, šta je to bitno, šta smo mi, kako smo mi drugačiji od ostalih teatara u bivšoj Jugoslaviji i danas, šta mi to imamo specifično, kako smo se rodili iz pepela poslije ovoga rata.
Gospođo Papo, dobro poznajete stanje u baletu Bosne i Hercegovine, bili ste i umjetnička direktorica Sarajevo baleta, radili ste i kao koreografkinja i pedagog. Da li su danas mladi ljudi zainteresovani za ovu umjetnost?
Mislim da jesu zainteresovani, mislim da smo mi vrlo talentovana nacija, međutim živimo u društvu koje, čini mi se, ne podržava tu umjetnost, ne podržava umjetnost uopšte. Podržava je u smislu da je to jedan hladni pogon, da postojimo, da ona na svoj način životari, ali onoga, da kažem, rasplamsanosti, onoga ko zna da stane iza tih ljudi, nema struke u baletnoj umjetnosti koja bi prepoznala i borila se na svoj način sa svim ovim birokratskim stvarima koje moraju biti prisutne, ali nemamo onaj feedback od društva. Recimo, u Narodnom pozorištu Sarajevo još uvijek jedan ansambl sa prefiksom Narodni teatar, Nacionalni teatar, mi bismo posle 25 godina, 30 godina posle ovoga rata trebali imati broj koji smo imali prije ovoga rata, dakle najmanje 40 ljudi u ansamblu, solista, prvaka. Mislim da sada, pošto sam u mirovini pa nemam velikog kontakta konkretno sa našim pozorištem, mislim da sada brojimo negdje 21 do 25 članova ansambla i solista, dakle to je tako jedan kritičan mali broj umjetnika koji treba da izađu na scenu, da ne govorimo o godištu koje bi kolege koje treba poštovati negdje i paziti i maziti, jer su u godinama kad više nisu tako svježi za baletnu scenu. Mnogo je tu problema, mnogo je problema koji su evo nerješivi toliko godina, ne znam zašto, ja sam mnogo puta kad sam bila u prilici govorila o toj problematici, govorila o tome da Narodno pozorište je jedno u Bosni i Hercegovini sa operom i baletom, još uvijek nemamo orkestra, još uvijek nemamo mnogo, mnogo savremenih stvari koje opremaju ta dva ansambla. Vjerujte, jedan balet koji živi danas u Bosni i Hercegovini je prosto dragulj i trebalo bi o tome i misliti, međutim vidim ja da ili vlast ili ljudi koji o tome treba da misle, ne vode računa, nema novih radnih mjesta, nema podstreka, nema nacionalnih nagrada kao nacionalni umjetnik, sve zemlje u okruženju, regioni to imaju kao podstrek za buduće generacije, nema velikih predstava, nema ansambla, nema broja, znate, treba izdvojiti novac, sve košta, nema ulaganje u obrazovanje kadra koje će obrazovati mlade igrače, sve još uvijek negdje stoji, miruje, prosto kao da nikog nije briga šta ako ne budemo imali tu umjetnost baleta, evo 70 godina postoji. Imam osjećaj nekada da ljudima nije stalo do umjetnosti. Ja znam da je umjetnost nešto što je nadgradnja čovjekovog života i to je jasno, ali znate, bez umjetnosti se ne može živjeti. Hajmo onda izbrisati i Beethovena i Karavađa i Mozarta i Čajkovskog i sve te divne operne velikane i pjevace i dramske umjetnike i slikarstvo i književnost. Hajmo sve to zaboraviti pa ćemo živjeti kao u neko doba prahistorije. Nemoguće je to. Ja se borim protiv takvih stvari, ali konkretno evo u Bosni i Hercegovini, pored svih problema kako smo ustrojeni kao država, političkih problema, umjetnost je zaista, zaista negdje na kraju reda za čekanje i to je strašno. Mislim da nismo na dobrom putu i mislim da bi trebalo početi razmišljati o tome da ne budemo evropska zemlja bez umjetnosti.
Sada ste u penziji i možete li nam reći da li se u Bosni i Hercegovini može živjeti od baleta?
Može, naravno. Plaće umjetnika nikada nisu bile ogromne, to znamo, to već i ptičice na grani pjevaju, ali može se živjeti, može se stvarati, može se biti kreativan, može se osnovati porodica, može se otići u mirovinu. Te mirovine nisu naravno ogromne, ali znate, mi smo umjetnici nekako čudne biljčice, nama je dovoljno jedno nadahnuće, jedan prijekor, jedna pažnja od društva u kome živimo. Ja lično ne mirujem ni sad kad sam u penziji, naravno mirujem jer je korona pandemija, ali prije pandemije radim, kontaktiram sa drugim teatrima, vrlo sam ponosna što me zovu kolege iz Slovenije, Makedonije, Hrvatske, Rumunije, Slovačke, dakle putujem i rado se družim sa kolegama i u Češkoj i u Rusiji. Znate, naš svijet je mali u jednu ruku, a s druge strane je ogroman i to me čini sretnom i ja živim od umjetnosti baleta i u ovim penzionerskim danima i apsolutno ne osjećam ja tu mirovinu tako da sam umirena, što bi čovjek rekao. Može se živjeti i treba se živjeti, teško jeste, ali opet kažem, treba biti svjestan gdje smo, šta smo, gdje živimo, koja nam je država i na koji način se ljudi odnose prema umjetnosti.
Hvala vam gospođo Papo na ovom razgovoru.
Hvala i vama na pozivu i što se interesujete za naše djelovanje u Balet Fest Sarajevo.
dispatch off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Yeah, yeah, yeah.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Ma, take this curse away from me. I can't shoot them anymore. There's a long black cloud following me. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking now.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door.
See ya, see ya.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Yeah. Knocking and knocking and knock now.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Yeah.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Knocking and knocking and knock now.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Više od šest mjeseci nakon zatvaranja zbog pandemije počele su se otvarati kinodvorane u Bosni i Hercegovini. Kino Kozara u Prijedoru dobio je dozvolu i ponovo je počeo prikazivati filmove za publiku 17. septembra, ali naravno u sve propisane epidemiološke mjere. Maksimalan broj posjetilaca je ograničen na 50, a direktorica Kino Kozara Prijedor Anita Hođić za naš radio je objasnila čega se sve još moraju pridržavati posjetioci.
U koroni smo naravno izvršili kompletnu dezinfekciju kinosale i predulaza u kinosalu. Tako da smo krenuli sa radom. Preporuke koje posjetioci moraju poštovati su naravno nošenje maske, dezinfekcija se vrši obuće i ruku na ulazu i mjerenje temperature. I mi preporučujemo svim posjetiocima da se putem maila ili telefonski naruče u kino kako bi mi mogli napraviti raspored sjedenja u kinosali i na taj način ispoštovati fizičku distancu. Kinosala ima 160 mjesta. S obzirom da je bila ona preporuka 50 ljudi u zatvorenom da je neki maksimum, na zadnjoj sjednici kriznog štaba Republičkog su donešene nove mjere da u ovisnosti od kvadrature. Mislim da će oni tačno odrediti koliko je to ljudi u određenoj kvadraturi. Tako da čekamo što je upute od komunalne policije da nam dostave. Za sad se pridržavamo ovih mjera, još uvijek 50 ljudi u zatvorenom. Građani su jako bili sretni i imali smo, znači krenuli smo sa jednim animiranim dječjim filmom Sonic i rat sa djedom. Jedna komedija sa Robert De Niro i mi smo, s obzirom da je to prva sedmica, onako sve bilo nekako ubrzano, mi smo zaista zadovoljni sa posjetiocima, mislim, s obzirom da je 50 maksimum, u jednu noć smo čak imali 44 posjetilaca, što je sasvim zadovoljavajuće.
I u Sarajevu je ponovo otvoreno kino Meeting Point nakon zatvaranja tokom pandemije i ljetne pauze. U kinu će biti dozvoljeno popunjavanje maksimalno 50 mjesta. Na repertuaru do kraja mjeseca bit će novi film Pjera Žalice Koncentriši se baba i dokumentarni film o bosansko-hercegovačkom bendu Protest, koji ove godine obilježava 30 godina postojanja. Pripremio Ivan Katavić.
Sarajevska pop-rock grupa Protest nastala je 1990. godine, do sada je objavila dva studijska albuma. Jedan od najvećih uspjeha svakako je nastup na stadionu Koševo, kada su bili predgrupa na koncertu U2 1997. godine. Povodom 30 godina postojanja grupe, nedavno je u Sarajevu premijerno prikazan dokumentarni film o ovoj grupi na otvaranju nove sezone u kinu Meeting Point. Redatelj filma Damir Pirić.
Band Protest zauzima jako važnu ulogu u mom kakvom odrastanju i suočavanju sa nekim muzičkim svijetom i svijetom uopšte. Nekako njihove pjesme danas iz ove perspektive doživljavam kao nekim proročanskim tekstom. I nekako jednostavno ta vrsta muzike me prati evo zadnjih 20-ak godina. Imam to zadovoljstvo da evo već treći film koji radim na osnovu nekih mojih muzičkih idola. Raditi na ovom filmu je za mene stvarno bilo veliko zadovoljstvo. Damir Nevesinjac i ekipa iz Protesta zaista su divni momci, genijalni muzičari.
Rad na filmu trajao je nešto više od godinu dana, dodaje Pirić.
S obzirom da ipak bend postoji 30 godina, trebalo je svu arhivu naći, pregledati nekako. Ja sam se opredijelio za jedan hronološki pristup u filmu, s obzirom da mislim da je to dobra prilika za mlade danas, da malo čuju te pjesme, da se poznaju s bendom, a za nas malo starije da se prisjetimo benda.
Direktor fotografije na ovom filmu bio je Gorčin Zec. Što ga je motiviralo da sudjeluje u ovom projektu, Zec je odgovorio.
Pričali smo prošlog ljeta, mi je Damir Pirić, moj kolega i reditelj filma, on mi je predložio ovu ideju, on već razmišljao neko vrijeme da radi taj film. I rekli, jednog dana smo samo sjedili tako, hoćemo da radimo jedan film. I nisam tu puno razmišljao, rekao sam, ono, vjerujem ti, ajmo raditi film.
Uz ovaj film do kraja rujna na repertuaru kina Meeting Point publika će imati priliku pogledati novi film Pjera Žalice Koncentriši se baba, koji je imao svjetsku premijeru na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. Andrijana Cop, voditeljica presureda Sarajevo Film Festivala, povodom otvaranja nove sezone u kinu Meeting Point za Radio Slobodna Evropa je izjavila.
Predstave počinju u 19 sati i ono što je možda novo u odnosu na prethodno razdoblje jeste da je cijena ulaznice 8 maraka sa popustom za studente i penzionere, cijena ulaznice je 5 maraka. Što se tiče planova, Kino Meeting Point će nastaviti s radom u posebnim uvjetima rada, to znači ograničen broj posjetitelja, po novim mjerama u kinu može boraviti 50 osoba od 191 raspoloživog sjedećeg mjesta. I dalje se nastavljaju provoditi sve mjere koje uključuju dezinfekciju obuće, dezinfekciju ruku, obaveznu masku za vrijeme projekcije i naravno fizičku distancu prilikom ulaska, izlaska i prilikom gledanja filma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostajemo u svijetu filma. U Cazinu je organizirana projekcija dokumentarnog filma Neki drugi svijet, koji govori o Bošnjacima koji su se prije 160 godina iselili iz Bosne i Hercegovine u Tursku i sve do danas uspjeli sačuvati svoju tradiciju, jezik i običaje. Zabilježila Azra Bajrić.
U organizaciji Radija BH Dijaspore i Ured za dijasporu Cazin u ovom je gradu održana projekcija dokumentarnog filma Neki drugi svijet. Film govori o Bošnjacima koji su prije 160 godina iselili sa prostora Bosne i Hercegovine u Tursku i sve do danas uspjeli sačuvati svoju tradiciju, jezik i običaje. Režiju i scenarij potpisuju Mustafa Hadži Ibrahimović i Naida Ribić.
Film je bio na Sarajevo Film Festivalu, prikazan je na BH filmu u Chicagu, zatim na Internacionalnom filmskom festivalu u Amsterdamu, prikazan je na Krajina film, prvom Krajina film festivalu. Imao sam turneju po Turskom u jako puno gradova i u Holandiji sam imala. I za mene, što je jedno veliko priznanje, film je bio prikazan i na holandskoj televiziji. Znači, film je preveden na engleski, na turski i na holandski.
A kako je istaknuto tokom projekcije, radi se o dijelu koje je filmski portret sela Halilbejli, koje je udaljeno 40 km od turskog grada Izmira. Većina od oko 2300 mještana govori pored turskog i izvornim bosanskim jezikom. Halilbejli su osnovali Bošnjaci koji su se krajem 19. stoljeća doselili uglavnom iz Hercegovine. Jedan od promotora bio je Jusuf Berektarević, dok je moderatorica bila Sađida Beganović Isaković.
Radi se o Bošnjacima u Turskoj koji su sačuvali svoj identitet, a i u novije vrijeme, nažalost, Bošnjaci su morali ići privremeno u zapadnu Europu na posao.
Da pokažemo kako je to, dakle, izgledalo nekad i sad Bošnjaci u Turskoj i koji je značaj ljubavi prema domovini koji se čuva hiljadama kilometara daleko od rodne grude.
Uz projekciju filma organiziran je i bogat kulturno-umjetnički program u kojem su dominirale stare krajiške igre i običaji, a izveli su ih članovi kulturno-umjetničkih društava Liskovac, Šturlić i Stijena. Nakon Cazina film će 6. oktobra biti prikazan u Travniku, a potom i u Zenici. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Jamaica.
Je 19. septembra upriličena promocija i projekcija filma na birou režisera Mirnesa Rašljanina. Surova realnost mladih novozaposlenih radnika koji slijepo vjeruju svojim poslodavcima predstavljena je kroz dugometražnu komediju. Pokretač cijelog projekta je filmsko-umjetničko udruženje Tri ljud, a film je prikazan u velikoj dvorani muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi. Na promociji filma bio kolega Kenan Šašić.
Priča filma prati pet radnih dana mlade ekipe zaposlene u jednoj maloj firmi. Oni su preponosni na to što imaju posao, pa ih i ne zanima mnogo čime posluju, sve dok se mogu pohvaliti da nisu nezaposleni. Međutim, nakon što im njihov šef, koji je usput i tiranin, najavi da je firma odjednom u procesu ekspanzije i da im je najavljena inspekcijska kontrola, većinu počinje zanimati šta to oni zapravo prodaju. Mirnes Rašljanin, režiser filma.
Da je Fokus kao neka metafora za ovo stanje ovdje, pa smo to malo na neki nadrealistični način htjeli prikazivati. Ljudi su u nekoj situaciji lošoj, ali ne tu se nikakve žalbe. Navikli su i sad se pokuša živjeti toj situaciji i izvući najbolje moguće. Tako da je tematika je možda već bila tu, ali ono, način na koji smo, mislim da je stvarno ono unikatan na Balkanu.
Glavnom glumcu Husni Ćoraliću ovo je bila prva filmska uloga. Glumi Vedada, jednog od zaposlenih u firmi. Da bi film trebao naći svoj put među publikom, vjeruje i glumica Božana Martić, koja u filmu glumi Jasminu.
Čudno se, prvi film je dugometražni, glavna uloga i onda ono, bum, odjednom, pa bit ćemo. Uloga je ono, zanimljiva bila stvarno, jer on je malo ovako na svoju stranu. Ta njegov lik nekako pospješuje toj priči filma, jer ta njegov karakter je takav kakav jeste i on s tim pridonosi svoj nekoj atmosfer filma.
U ovo jeli vrijeme mi je uopće drago što smo uspjeli prikazati bilo kakav film, da uopće možemo imati premijeru. Bilo mi je super uživati u tome procesu stvaranja filma. Nadam se da sam dobro i vjerno prikazala svoju ulogu i da će poruka našeg filma uspješno doći do publike, da će biti nasmijan, jer ipak jedna to je riječ o jednoj komediji.
Uloge u filmu ostvarili su i glumci amateri iz Jablanice, Alen Đuliman i Alen Proho.
Generalno je bitno da radimo, kao da imamo posao. Šta radimo, čim se bavimo, da li je to dozvoljeno, nedozvoljeno, s obrazom, bez obraza, to je očito nebitno. Bitno je se snaći, ono, pa pošto pot, nažalost. To tako predstavljeno u filmu, nažalost, i društvo je danas tako, činim se.
Dugo smo čekali 2 godine ovaj film da bude završen, evo, iako je u ovoj situaciji, zadovoljili smo jako, meni se film jako svidio, ja se nadam da će se u budućnosti i u publici svidjeti. Očekujemo tu reakciju publike.
Film na birou najvećim je dijelom sniman u Jablanici. U malim sredinama, kao što je Jablanica, premijere filmova prava su rijetkost, no za Mirnesa Rašljanina, režisera filma, nije bilo dvojbe gdje upriličiti premijeru.
U Jablanica mi je bilo fantastično. Doček smo imali, snimali smo ovdje kada smo domaći, sve što nam je trebalo i došli nam u susret i više od toga. Ne sjećam se da nam je iko ikad ovako pomogao komunikacije sa ovima iz Urban Arca i sa Jablanicom, kao sa općinom, sa policijom, sa svima je bila fantastična.
Pokretač cijelog projekta je filmsko-umjetničko udruženje Tri ljud, osnovano 2017. godine, koje se aktivno bavi promocijom umjetnosti i kulture kroz videoprodukciju, film i ostale grane umjetnosti. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Love is a lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can
choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell but no sound. I got a horse but no hound. And I know I'm was a time
love was blowing my mind.
Not a tear, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell. Love is wagging its tail. I holler, I cry. Love is a lie. I got a bell with no ring. I got a whip but no stay.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa nedjeljom ujutro. U nastavku poslušajte redovnu rubriku sa novostima iz svijeta nauke i tehnologije koju je za vas pripremio Rinko Golubović, a čita je Mirna Sadiković. Više vijesti pogledajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
NASA je konstruirala novi sistem koji bi slijetanje na mjesec i Mars mogao da učini daleko manje rizičnim. U pitanju je projekat Safe and Precise Landing Integrate Capabilities Evolution, čiji je cilj da pospješi bezbjednost slijetanja, a uz pomoć sistema koji kombinuje laserske senzore, jednu kameru, superbrzi kompjuter i specijalno dizajnirane algoritme. Sistem je namijenjen budućim Artemis misijama koje će krenuti ka mjesecu, a kasnije i ka Marsu. Funkcioniše tako što prvo upoređuje skenove površine koja se nađe ispod letjelice sa bazom podataka koja sadrži informacije o površinama na koje se ranije slijetalo, te na visini između 4 i 7 km uz pomoć laserskih senzora utvrđuje mjesto najbezbjednije za slijetanje. Eksperti očekuju da se sistem nađe u okviru Artemis misije koja je planirana za 2024. godinu, kada bi na mjesec trebalo da sleti i prva žena astronaut. Proizvođač aviona Airbus objavio je da namjerava razviti letjelice koje neće emitovati štetne gasove, a koje će biti u komercijalnoj upotrebi. Riječ je o avionima sa hidrogenskim pogonom za koje Airbus predviđa da će do 2035. godine biti u upotrebi. Smatra se da avioni sa hidrogenskim pogonom imaju veliki potencijal da značajno smanjuju utjecaj avijacije na klimatske promjene. Avion sa hidrogenskim pogonom mogao bi prevoziti 200 putnika i preći više od 3200 km. Međutim, izazov je što bi aerodromi morali uložiti velika sredstva u razvoj infrastrukture za punjenje aviona ovom vrstom goriva, odnosno trebao bi se promijeniti cijeli ekosistem avijacije. Twitter je pokrenuo istragu nakon što su korisnici primijetili da algoritam za izrezivanje lica ove društvene mreže više voli bijela od tamnoputih lica. Korisnici su uočili da kada se dvije fotografije gdje je na jednoj tamnoputa osoba, a na drugoj bijelac, nađu u istoj objavi, da onda Twitter često u objavama na mobitelu prikaže samo bijelo lice. Iz Twittera su kazali da su tokom razvoja algoritma testirali rasnu i rodnu pristrasnost, ali je potrebno da se on stalno unapređuje. Ruski naučnici u saradnji sa američkim kolegama otkrili su, tražeći aktivno jedinjenje za borbu protiv koronavirusa, supstancu koja potencijalno može da se upotrijebi za liječenje kancera neuroblastoma. Rezultati su objavljeni u časopisu Organic and Biomolecular Chemistry. Istraživači su opisali sintezu materije koja će pomoći čovečanstvu u borbi protiv neuroblastoma, jednog od najopasnijih tipa kancera. Hemičari su prvobitno tragali za jedinjenjem koje bi dalo rezultate u borbi protiv COVID-19, ali se ispostavilo da je antimaligna aktivnost ovih supstanci mnogo veća. Metoda korištenja u ovom istraživanju zove se Aksenova reakcija i otkrivena je 2010. godine. Nivo okeana i mora svijeta mogao bi da poraste oko 40 cm do kraja vijeka zbog topljenja ledenih pokrivača izazvano klimatskim zagrijavanjem, što bi ugrozilo stotine miliona stanovnika priobalnih zona u svijetu. Naučnici iz gotovo 40 specijalizovanih međunarodnih instituta izradili su model prema dva scenarija emisije gasova sa efektom staklene bašte. Po prvom scenariju, ako se nastavi povećanje emisije gasova sa efektom staklene bašte, topljenje leda na Antarktiku će podići nivo mora do 30 cm, a topljenje leda s Grenlanda dodatnih 9 cm. Po drugom scenariju, jakog smanjenja emisije štetnog gasa, topljenje ledenog pokrivača na Grenlandu bi ipak moglo da doda 3 cm nivoa mora. Ako bi se otopile ledene površine i južnog pola i Grenlanda, nivo svjetskih mora i okeana bi se podigao za čitavih 65 metara. Povlačenje leda na Arktiku. Posljednjih decenija naučnici su povezali sa širenjem smrtonosnog virusa na morskim sisarima. Istraživači su otkrili da se virus fokine kuge proširio sa životinja u Sjevernom Atlantiku na populacije na Sjevernom Pacifiku. Tokom studije prikupljeni su uzorci 2500 morskih sisara na različitim lokacijama. Gubitak morskog leda navodi morske divlje životinje da traže i nova staništa i uklanjaju tu fizičku barijeru, omogućavajući im nove puteve da se kreću, rekla je autorka doktorica Tracy Goldstein sa Kalifornijskog univerziteta u Davisu. Autori upozoravaju da bi se ovaj trend mogao nastaviti jer vjeruju da će se promjene u Arktičkom okeanu potaknuti klimom. Šanse za širenje patogena će vjerovatno rasti sa neizvjesnim zdravstvenim ishodima za mnoge vrste. Studija je objavljena u časopisu Scientific Reports.
I know when he's gone, always gone.
sporta u Doboj Jugu, jednoj od najmanjih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, dobila je vrijednu donaciju. Radi se o gimnastičkoj opremi iz Holandije, koja će zvanično pomoći trenerima da unaprijede rad sa djecom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, informiše Arnes Grbešić.
Vrijedna gimnastička oprema stigla je u školu sporta BH Barca Dobojug. Radi se o korištenim spravama i rekvizitima u izuzetno dobrom stanju, kaže trener Kenan Kurbašić.
Ova sportska oprema je donacija jedne organizacije koja se zove Sport for Children iz Holandije. Dobili smo, znači, kako da kažem, pola kamiona gimnastičke opreme, robe od strunjača, znači različitih oblika, veličina, oskočne daske, tri mini trampoline, jednu dvostruku trampolinu, razboj, grede. Dobili smo jednu multifunkcionalnu spravu za u vidu ripstola na koje se kače klupe. Švedske klupe, švedske sanduke, zaletišta, kozliće, preskok, konj s vataljkama.
Donirana oprema bit će i na raspolaganju učenicima lokalne osnovne škole, dodaje Kurbašić, koji je profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja u ovoj obrazovnoj ustanovi.
Pošto mi nemamo svoj prostor, kao škola gimnastike koristimo prostorije osnovne škole 21. mart i ovdje smo to fiksirali, mi nemamo ništa protiv, naprotiv, rekli smo školi da može, znači, djeca da koriste na časovima tjelesnog odgoja, a naravno i mi ćemo koristiti kad budemo imali sve treninge. Tako da to je obostrana korist i nama i školi, a oprema je vrhunskog kvaliteta. I naravno dobro će doći učiteljicama koji budu realizovali tjelesni, jer je sve sigurno dobro i samo treba to sad znati kako iskoristiti na najbolji mogući način.
Među djevojčicama iz Dobojuga koje treniraju gimnastiku su Edina Ahmetović i Ajna Durmić, učenice 4. razreda osnovne škole.
Na gimnastici sam naučila da radim stoj na rukama, zvijezdo, kolut naprijed, kolut nazad. Naučila sam da radim stoj na rukama, stoj most i još svašta nešto.
Na gimnastici sam naučila razne stvari, a najbolje mi ide most i svijeće.
Ponovo Kenan Kurbašić.
Mi smo imali neke osnovne stvari, imali smo jedan air track koji smo kupili uz pomoć roditelja, on je koštao negdje oko 1000 eura i koristili smo školske strunjače, također smo kupili jednu ovakvu trampolinu, ona je koštala 300 eura polovna. Međutim, ova donacija je sigurno nekih 50.000 eura vrijedna. Kad je počela pandemija imali smo negdje oko 100 članova, međutim, evo sad je to sve stalo, krećemo sa treninzima ponovo početkom 10. mjeseca.
Gimnastika je bazični sport i ima značajnu ulogu u cjelokupnom psihofizičkom razvoju djece, ističe trener i profesor tjelesnog odgoja Ahmed Muminović.
Znači kretnje, skokovi, puzanje. Kad bebu malo pustite, ona počne da prvo puza, onda hoda, kasnije skače, preskače. Tako da i mi te iste motoričke sposobnosti radimo od početka. Tako da djeca tu kad stvore osnov, onda mogu da izaberu sebi da li žele košarku, odbojku, nogomet, to je njihov primjer, šta će oni da radi i kako će da radi. U svemu tome ovo opremu što smo dobili, hvala tim ljudima koji su je poslali za našu djecu. Danas vidite vi kako je krenula online nastava, sve imamo. Djeca su primorana, kompjuteri, telefoni, laptopi i sve ostalo. Tako da to dođe jedini vid njihove aktivnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dobojuga, Arnes Grbešić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Puno je problema sa kojima se roditelji i djeca sa poteškoćama u razvoju u Bosni i Hercegovini susreću. S ciljem zajedničke borbe za poboljšanje kvaliteta života ove djece, ali i pomoći njihovim roditeljima, u Bihaću je prije skoro 20 godina nastalo udruženje Radosti druženja. Od 2004. godine udruženje ima i vlastiti objekat, prilagođen djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju, pripremila Dženita Duraković.
Pod krovom udruženja Radosti druženja kriju se najljepše uspomene i provedeni trenuci djece sa poteškoćama u razvoju. Svakog dana njih oko 30 sa osmijehom na licu korača do svog drugog doma. Jedino je to mjesto za druženje i učenje koje imaju. Sa 48 godina Sheila je najstarija štićenica udruženja.
Volim da dolazi, volim se družiti, volim se crtati, volimo pisati, pijemo kafu.
Emina ima 40 godina i kaže da je ovo njen drugi dom.
Ovo je kao moj novi dom i volim se
družiti i volim pomagati ljudima.
Mirsada Hodžić, predsjednica udruženja Radost i druženja.
Što najljepše je kad dijete poželi da dođe ovdje. Znači kad krene kući kaže hoću li ja i sutra doći. Jer ovo je njihova druga kuća. Oni nemaju ništa drugo osim ovog našeg udruženja. I tu se i druže i posjećuju nas iz škola, s fakulteta, naši su građani, mladi ljudi.
Roditelji djece i mladih sa poteškoćama u razvoju uglavnom su prepušteni sami sebi da tragaju za najboljim načinom kako da pomognu svojoj djeci, zanemarujući geografske, financijske i sve druge prepreke. Okupljene oko zajedničkog cilja, zato su u Bihaću prije 20 godina informirale ovo udruženje.
Roditelj, kad mu dijete dođe ovdje na 5 sati, pa možete misliti koliko je on slobodan, da može odraditi neke svoje poslove, da se može na kraju krajeva malo odmoriti, jer psihički biti 24 sata, bez obzira što vi sad vidite, ove su djevojke odrasle i kad ih pogledate, mislite da ne imaju neki problem, ali svaka ona mora imati nadzor 24 sata. A šta mislite onda djeca koja su većeg oštećenja? Moja Alma recimo 5 minuta ne može biti sama, ako je 5 minuta sama, nešto će već uraditi. Ili sebi ili oko sebe. Tako da cijelo društvo treba pomoći kako djeci, tako i roditeljima.
Objekat koji su uspjeli uz pomoć prijatelja kupiti prije 16 godina, a u kojem djeca svakodnevno borave, sve je neuslovniji. Stoga je i želja naših sagovornica sa početka priče vezana upravo za ovaj problem.
Oko 100.000 maraka treba nam za sanaciju krova, toplotnu izolaciju kuće, stolariju na trećoj etaži i ima unutra isto tako radova. Pa nadamo se da ćemo uspjeti odraditi bar jedan dio. Nama je sad najbitnije da uradimo krov, da nam više ne prokišnjava, a dalje, znači akcija će teći do godine, završimo sve radove koje smo planirali.
Da napravimo krov, da nam ne prokišnjava, ja imam i druge želje. Da slušam svoje roditelje i da nađem se finog momka da sudam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Čenita Duraković.
I keep on falling. Yeah. And now so long. Sometimes you make me blue. Sometimes I feel good. At times I feel used. Love you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju Nedjeljom ujutro Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktualne informacije možete pronaći na našem portalu slobodnaevropa.org. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović i Erdoğan Katana.